Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Reformele trebuie făcute pentru moldoveni, nu pentru Uniunea Europeană.
Dintotdeauna am spus-o cu toți aici la Chișinău, cei din guvernare, că aceste reforme le promovăm în interesul cetățeanului din Republica Moldova și în interesul Republicii Moldova ca atare.
Declară Europei Libere ministrul de externe Iurie Leancă.
Reforma justiției, o strategie care ar putea rămâne numai pe hârtie.
Președintele Barack Obama revine în sondaje.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Fostul ministru al apărării, Valeriu Passat, a anunțat că îi dă în judecată pentru defăimare pe fostul președinte Vladimir Voronin și pe fostul lider PPCD Iurie Roșca. Acuzațiile se referă la remarci făcute de Voronin și Roșca în urmă cu aproximativ 6 ani, pe vremea când el, Passat, se afla în închisoare, fiind anchetat pentru uzurparea puterii de stat, contrabandă cu arme și altele. Passat, care a fost găsit nevinovat în 2009, spune că în perioada arestului, Voronin i-a atribuit în mai multe declarații fapte de care nu era vinovat, iar Roșca l-a acuzat chiar că ar fi vrut să-l asasineze. Valeriu Passat dorește acum ca ambii politicieni să-și dezmintă în public afirmațiile. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin i-a acuzat astăzi de trădare pe cei 3 deputați conduși de Igor Dodon, care au părăsit vineri fracțiunea PCRM, lipsind-o de votul de blocaj la alegerea șefului statului peste mai puțin de 2 săptămâni. Voronin a făcut declarația la monumentul liderului bolșevic Vladimir Ilich Lenin, unde a marcat de dimineață 94 de ani de la Revoluția bolșevică rusă. El a spus că se aștepta la plecarea lui Igor Dodon, care ar fi uneltit împreună cu forțe din exteriorul țării, dar că l-a surprins decizia Zinaidei Greceanei și Veronicăi Abramciuc. Încă un candidat s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale din decembrie din Transnistria. Potrivit Infoprimneo, el este liderul comuniștilor transnistreni, Oleg Horjan. Până acum și-au depus candidaturile actualul lider, Igor Smirnov, liderul mișcării Abnavlinii, Anatoli Kaminski, liderul partidului ProRâv, Dmitri Soin, politologul Andrei Safonov și ex-speakerul transnistrian Evgeni Sevciuc. Anatoli Kaminski se bucură de sprijinul explicit al Rusiei, care a spus că ar dori la Tiraspol un lider mai diplomat care să contribuie la rezolvarea conflictului transnistrian. Șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a avertizat astăzi Rusia să nu se considere în afara oricărui pericol într-o vreme de criză economică globală, pentru că are propriile vulnerabilități. Vorbind în prima ei vizită la Moscova de când a preluat conducerea FMI, Lagarde a spus că Rusia trebuie să-și diversifice economia și să se abține de la cheltuieli publice mari înaintea alegerilor din 2012. În ultima vreme, Kremlinul s-a lăudat că starea finanțelor Rusiei este mai bună decât a multor țări din Uniunea Europeană și s-a oferit chiar să ajute zona euro să iasă din criza datoriilor. Liderii Germaniei și Rusiei vor participa marți la inaugurarea conductei Nord Stream, care va transporta pe sub Marea Baltică gaze rusești către vestul Europei. La ceremonia din orașul Lubmin, în nord-estul Germaniei, vor participa cancelarul german Angela Merkel și președintele rus Dmitri Medvedev, dar și premierii franței și olandei. Este așteptat de asemenea comisarul european pentru energie Günther Oettinger. Gazoductul, lung de peste 1220 de kilometri, ar urma să transporte anual 55 de miliarde de metri cubi de gaze rusești în următorii 50 de ani.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Mai mulți politicieni în Europa, dar și în Moldova, au avertizat în ultimul timp că luna de miere în relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a trecut, mai ales că până la sfârșitul săptămânii trecute nu se întrezărea nici șansa de a fi depășită criza constituțională. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe Iurie Leancă despre drumul Moldovei spre Uniunea Europeană, despre reforme și amânări.
Dintotdeauna am spus-o cu toți aici la Chișinău, cei din guvernare, că aceste reforme le promovăm în interesul cetățeanului din Republica Moldova și în interesul Republicii Moldova ca atare. 2. Nimeni nu este mai interesat decât noi în promovarea și în succesul acestor reforme. 3. Noi nu ascundem că există probleme. Nu facem din asta un fel de politică a stuțului. Am vorbit că există probleme în reforma justiției, am vorbit că există probleme în reforma altor instituții de forță, că economia încă nu este demonopolizată și încă există tot felul de interese meschine și care ne creează probleme. Am vorbit că există probleme la nivel de instituții pentru a atrage investiții mai multe și a crea locuri de muncă. Deci nu ascundem acest lucru. Și din discuțiile mele cu Uniunea Europeană, în primul rând, partenerii noștri apreciază această înțelegere unde există problemele și apreciază interesul nostru de a merge înainte. Dacă și există dezamăgiri, în primul rând sunt aici la noi. Ne-am fi dorit și acum dacă mă întrebați, dacă mă gândeam acum 2 ani că ne vom confrunta cu atâtea probleme, am să vă spun foarte sincer, speram atunci că vom reuși mai repede să parcurgem această cale. Dar încă o dată, Uniunea Europeană consideră în continuare că Republica Moldova este unica șansă de succes în acest spațiu. Deocamdată, din păcate, în virtutea evoluțiilor și așa mai departe din alte țări, există în continuare marea deschidere și marele interes de a ne sprijini pe noi.
Domnule Leancă, dar aceleași voci sugerează și o altă ipoteză că Republica Moldova, fiind neputincioasă în a promova reformele, își schimbă orientarea de la vest către est.
Chiar este o premieră să aud astfel de voci. Ceea ce am spus acum 2 ani, o spun astăzi acum cu maximă responsabilitate și cred că vorbesc în numele guvernului. Obiectivul nostru nu s-a schimbat și nu se va schimba.
Atunci de ce a semnat acest acord de liber schimb în cadrul CSI?
Dar nu știu de ce lumea sau unii, cel puțin, se arată surprinși. Aceste negocieri s-au putat pe o perioadă destul de îndelungată, înlocuiește doar un sistem existent, nu contravine nici angajamentul actual al Republicii Moldova în raport cu Uniunea Europeană și nici angajamentul pe care urmează să luăm urmarea negocierilor și sper să finalizării în o perspectivă îndelungată a zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. În momentul când, iarăși acum ipotetic să vorbim, vom intra în Uniunea Vamală a Uniunii Europene, atunci eventual va trebui să revedem anumite angajamente, dar astăzi nu există pe de-o parte nicio contradicție. Doi, această zonă de liber schimb este absolut necesară pentru a putea să ne menținem pe piețele din Est, piețe extrem de importante pentru noi și pentru a putea să extindem această prezență acolo.
A fost ministrul externe Iurie Leancă. Găsiți interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Săptămâna trecută, în absența opoziției comuniste, Parlamentul a adoptat în prima lectură strategia pentru reformarea justiției.
Scopul principal al reformei este combaterea corupției pentru a reda cetățenilor încrederea în justiție. Azi dimineață, în cursul emisiunii matinale a Europei Libere, Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul justiției Oleg Frim și cu Nicolae Andronic, fost vice-speaker și președinte al Comisiei Parlamentare pentru Reforma Judiciară și de Drept și fost prim vicepremier și președinte al Comisiei Guvernamentale pentru Elaborarea Noilor Coduri.
Ce șanse are ca acest document să nu rămână o bună intenție?
Șansele depind de ceea ce, de obiectivele care sunt puse în față și de dorință și de voința politică.
Voința politică devine și ea o lege?
Nu, ea devine motorul principal al promovării reformelor. Orice reformă, cât de bună sau program guvernamental, poate să rămână pe hârtie dacă nu sunt persoanele care să o implementeze.
Domnule Efrem, haideți să vedem ce trebuie să se întreprindă ca această strategie să nu rămână o bună intenție. Îl întrebam și pe domnul Androni, care zicea de fapt că ar trebui să fie ultima întrebare.
În primul rând, trebuie ca această strategie să fie aprobată. Urmează aprobarea planului de acțiuni care va conține măsuri concrete care trebuie realizate în următorii 5 ani, precum și va prevedea și fondurile necesare pentru promovarea acestor reforme.
Sunteți sigur că ea va putea să reducă corupția și să sporească încrederea societății în justiție?
Sunt absolut sigur. Și nu din considerentul că am inventat ceva inedit care nu mai există nicăieri.
Domnule Andronic, sunteți de acord?
De discuțiile la general pe care încerc... Da, încep și eu cu aceea, să vă felicit pentru așa un document din amplu. Cum se spune la noi, puncte și totuși. Nu am văzut în concepție o atenție deosebită schimbării sau prelungirii unei scheme de construcție a sistemului judiciar. Întrebarea concretă. Astăzi este prevăzut că ședințele judecătorești sunt imprimate pe video. Adică cine încurcă să implementăm măcar ceea ce este, care puțin ar schimba situația?
Haideți să-l ascultăm pe domnul ministru.
Eu trebuie să-i dau dreptate, domnule Andronic. Spuneam despre concepția de reformare a organelor de drept din 1994, că a fost primul document și cel mai important, dacă vreți, de unde a pornit schimbările în justiție, și am zis că actuala strategie poate fi comparată doar cu acel document de politici. Doar că este și perioada diferită și timpurile sunt diferite. Acest document nu pune bazele creierii sistemului, ori aceasta a făcut concepția din 94. Acum noi urmează să dezvoltăm acele mecanisme create în 94, precum și să creăm altele noi.
Trendul de astăzi, că e nevoie de schimbat procurorul și procurorii supuși trebuie să nu fie apăsați deasupra de procurorul ierarhic superior. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar sistematic este ceea că în Constituție scrie nu este găsit locul procuraturii generale, nici în magistratură, nici în guvern, nicăieri. Și atunci nu poți să reformezi acest sistem. Găsește...
Domnule Andronic, dar sunteți de acord că există o problemă? Și iată, de aici am pornit, că există o problemă. Urmează să-i găsim locul și rolul inclusiv a procuraturii și să vedem.
Ministrul Justiției Oleg Efrim și expertul Nicolae Andronic au fost invitați emisiunii matinale a Europei Libere. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
La sate, lucrările agricole de toamnă sunt pe ultima sută de metri, pentru că a fost vreme frumoasă. Sătenii profită din plin ca să dea vinul scurs în butoaie la rece, să pună grâul în hambare și nutrețul pentru animale la adăpost. Mulți muncă și duminica, s-a convins Diana Răileanu, mergând la Sadova, un sat de prin părțile Călărașului.
Pe vecinii Ion și Petrea din Sadova i-am întâlnit în câmp unde se întrăceau la adunat ciocleje pentru vite.
Zic că-i sfânta de mine, tot lucrăm. Ne gătim de iarnă.
Ne gătim de la argint și la muncă din nou. Nu e greu, ia că nu chinăm cu un ciocan, cu una, cu o capră, cu un cal, să legăm capăt cu capăt.
Dar oamenii la sate și grijă au.
Dacă nu mai au ei grijă de arad, semănat în altă.
Salariul nu, n-avem funcție de lucru.
Sari cu 16 lei sotca, cât e euro ta și solar. Oamenii se descurajați cu tătul. Că când am de când ești, băi, să-ți lăși la naibă o anzele, tu și undeva să faci ceva.
Sadovenii Ion și Petra nu au fost singurii care mi-au spus că și-ar lua lumea în cap. Și Vladimir, un tânăr de 21 de ani pe care l-am găsit greblând frunze în ogradă, zice că ar lăsa casa părintească și ar pleca în căutarea unei vieți mai bune peste hotare.
Știți cum e? Acum greu care își găsesc de lucru.
Și dacă ați putea vă-ți duce?
Dar ce nu? Dacă găsești în altă parte, du-i. Din șina că nu-i lucru, n-au ce face aici și de atâta.
Cât i-ar trebui unui tânăr ca să rămână în sat și să trăiască aici? Câți bani?
O 3.000 de lei, cam ajunge, așa s-o pot.
Dar de fapt cam cât au tinerii în ziua de azi?
Da, păi cât? Am un salariu și mediu de 500, nu mai mult.
Și pe ce ajung banii ăștia?
Ca să existe.
Dar poate să mai gândească un tânăr să căsătorească sau să întemeieze familie?
Nu, numai care au posibilitatea să pleacă peste hotare, poate să mai permită ceva, dar așa nu, nu.
L-am lăsat pe Vladimir să-și continue lucru și m-am îndreptat spre ograda în care am zărit stăpânii adunând nutreți pentru animale. Valeriu și Ana mi-au spus că s-au apucat de muncă cu noaptea în cap.
Pământ, lucrăm, bani leafă, n-avem pensia mitică, salariul mitel, pământul greu se lucrează. Și dimineața trezești la 7 și poți și noapte sunt mai culci și tot lucru, n-am mai mult, e lucru foarte mult, foarte greu. Noi, ca și ne hrănim, noi când ne hrănim unicul lucru, pământul ne hrănim. Dacă nu lucra pământul, nu știu ce-mi faci, cum o trăi. Plătim aratul, plătim lucratul, plătim asta semănatul și când ajungem toamna, mai nică nu strângem.
Noi să avem de lucru și am ieșit duminica, am ieșit 5 zile pe săptămână la lucru și fior, este omul trebuie să ne hodnească, nu?
În sat, greu își găsesc oamenii de lucru.
Da, de tătul noastră. Și muncim, dar cu pământul, cu așa ne hrănim.
Inevitabil, discuția mea cu Valeriu și Ana a deviat spre politică.
Dacă și conducerea cum trebuie, păi trăi și omul la țară ca oameni. Un parlament ca lumea și un președinte ca lumea. E ca și trebuiești. Trebuie să-i doare capul pentru așa ceva. Pentru că vede că e criză de cele.
Numai ne numim europeni, dar trăim ca la moldoveni. Cu sărășie și promisiuni și nimic nu se face în țară. Și pe asta toate tare mult ne doare. Și nu pe noi, dar pe tot absolut tot în Moldova. Și toate parcă ne dau mult, nu ne dau mult. Eu, de pildă, sunt invalidă de gradul 3 și primesc 450 lei. Aș întreba guvernul cum aș putea el să trăiască cu așa o pensie de-a mea mizerabil de asta, care nici de leacuri nu ne ajung.
Așa sau altfel, i-am lăsat pe sătenii din Sadova să-și vadă în continuare de lucru, pentru că, vorba vine, cine nu muncește, n-are. Ori țăranii știu cel mai bine că dacă nu își vor purta ei de grijă, nimeni nu o va face. De la Sadova, Diana Râileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cu un an înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite, președintele Barack Obama revine în sondaje. În timp ce candidații republicani par blocați bine sub cota de simpatie a președintelui, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum explică ascensiunea președintelui în sondaje.
Explicația este în special schimbarea sa de atitudine, de la una percepută drept pasivă, lăsând Congresul să decidă în chestiuni importante pentru țară, la o poziție mai agresivă, cercând să explice populației care sunt diferențele între abordările celor două partide. Firește că în acest demers Barack Obama este ajutat și de faptul că popularitatea Congresului, în care partidele își împart cele două camere, este chiar mai redusă decât a președinției. Democrații au reușit să inducă senzația că opoziția este într-o prea mare măsură obsedată de recâștigarea Casei Albe și că în aceste condiții preferă să blocheze inițiativele prezidențiale aproape indiferent de interesul țării. Și asta într-un moment în care problemele cu care este confruntată America sunt mari. Faptul că Obama se află pe un trend ascendent descurajează pe cei care poate ar fi fost tentați să sugereze o alternativă la candidatul Obama în preliminariile democrate. Încă e posibil ca echipa democraților să fie schimbată și ca Joseph Biden să facă loc unui candidat mai bine poziționat politic pentru funcția de vicepreședinte. Obama este ajutat și de faptul că în tabăra republicană pentru prezidențiale, o tabără foarte aglomerată, domnește încă confuzia. Candidatul considerat favorit, Mitt Romney, nu reușește să depășească în sondaje 25%. Asta nu ar fi o problemă dacă s-ar baza doar pe numărul mare de candidați, nu și pe scepticismul conservatorilor cu privire la Romney. Unii nu-l consideră suficient de conservator, alții spun că principiile sale iau conturul sondajelor și a ceea ce oamenii vor să audă. Anumiți creștini evanghelici nu se împacă cu ideea că Romney e mormon. Și în sfârșit mai este și lipsa sa de carismă. Dar pe de altă parte, majoritatea republicanilor știu că Romney are cele mai mari șanse să-l bată pe Obama. În condiții normale, acest argument ar trebui să fie suficient, numai că, de la apariția mișcării Tea Party, aceasta controlează într-o mare măsură agenda republicanilor, pe fondul mesajului agresiv populist pe care îl propagă. Votul Tea Party este împărțit între mai mulți candidați, cel mai apropiat de Romney fiind acum omul de afaceri de culoare, Herman Cain. Întrebarea este dacă atunci când opțiunea va fi între Obama și Romney, alegătorii Tea Party vor reveni să sprijine un candidat republican în care nu cred cu adevărat sau vor prefera să aștepte următoarea bătălie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Într-un moment în care criza din Grecia amenință stabilitatea zonei euro, Bulgaria a făcut un pas important spre realizarea proiectului petrolier Ruso-Bulgaro-Elen Burgas-Alexandropolis, care a primit, la a treia încercare, avizul experților din Ministerul Bulgar al Mediului. De la Sofia Petiu Petkov.
Este vorba de o conductă cu o lungime de 269 de kilometri, prin care urmează a fi tranzitate oculind strâmtorile Bosforul și Dardanelii, 35-50 de milioane de tone de țiței pe an. Spre deosebire de omologul său Elen Gheorghius Papandreou, primul ministru Boyko Borisov, până nu de mult se declara împotriva proiectului, care traversează o zonă cu un alt potențial turistic. La a treia încercare, însă, proiectul a primit avizul experților din Ministerul Mediului. Raportul cu pricină a fost completat cu analize suplimentare în noiembrie 2010, în mai și iunie 2011, cu o reacție la criticile formulate de mai multe organizații non-guvernamentale. Procedura de aprobare a proiectului nu s-a încheiat însă. Vor urma dezbateri publice cu populația din zonele ce urmează a fi traversate de conductă și cu reprezentanța ai sectorului non-guvernamental. Ultimul cuvânt aparține înaltului Consiliu de Mediu. Ministerul Mediului a ordonat companiei mixte ruso-bulgaro-elene Trans-Balkan Pipeline să pună la dispoziția participanților la dezbateri toate documentele și analizele de mediu. Vor fi organizate și întâlniri bilaterale de ecologiști bulgari și greci. Mai mulți experți bulgari avertizează că o eventuală avarie în zona portului Burgas va putea ruina turismul bulgăresc, care asigură venituri de câteva miliarde european. De pe urmă, funcționarii conductei de tranzit bulgare va putea câștiga numai mult de aproximativ 30 de milioane de euro pe an. Profitul realizat de concernele petroliere ale Rusiei însă va fi de zeci de ori mai mare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și acum un nou episod din rubrica Istoria trăită, semnată de istoricul Igor Cașu.
În ultima perioadă a existenței formale a Uniunii Sovietice, bugetul unional era într-o situație dezastruoasă. Aflăm mai multe detalii din presa vremii de la Moscova, care anunța acum 20 de ani, pe 7 noiembrie 1991, că, potrivit unui raport al Curții de Conturi a Uniunii Sovietice, adresat Sovietului Suprem al URSS, deficitul bugetar trebuia acoperit din fonduri nebugetare. Conform raportului, deficitul bugetar al URSS pe primele 9 luni ale anului 1991 alcătuia suma de 114 miliarde ruble. Acesta urma a fi acoperit parțial din două conturi secrete, despre care știau doar câteva persoane din conducerea sovietică. Întrebat despre proveniența acestor conturi, Alexandru Orlov, președinte al Curții de Conturi al URSS, a răspuns că acestea au fost create de Ministerul de Finanțe în 1939, deci încă în ajunul celui de-al doilea război mondial. Pe primul cont au fost identificate 40 miliarde de ruble, iar pe al doilea 5 miliarde. Anterior, sumele erau mult mai mari. Conducerea Curții de Conturi a încercat să afle originea banilor de pe aceste două conturi secrete, precum și modul în care cheltuielile erau monitorizate. Până la urmă, nu au reușit mare lucru, constatând că informația despre aceste sume exorbitante nu figura în statisticile oficiale și de care nu știa nici măcar președintele URSS sau conducerea Sovietului Suprem Unional. Prin urmare, un cerc restrâns de persoane foloseau aceste fonduri după bunul lor plac. Și ministrul de finanțe interimar al URSS, Vladimir Raevski, întrebat fiind dacă știa de existența conturilor secrete, a răspuns negativ, dar contradictoriu a adăugat imediat că sumele proveneau din banii necheltuiți din bugetul unional, adunați an de an. Transferul pe aceste conturi secrete se făcea printr-o decizie secretă a Consiliului de Ministri Unional. Pare totuși imposibil ca despre aceasta să nu fi știut membrii biroului politic al PCUS, prin urmare putem bănui faptul că Raevski, dar și Orlov nu spuneau tot ce știau. Existența conturilor secrete, care însumau zeci de miliarde de ruble, accesibile doar unui număr restrâns de persoane din conducerea sovietică, ridică mai multe semne de întrebare. În primul rând, referitor la celebra dispută despre banii partidului, adică nu cumva și banii de care dispunea realmente PCUS, PCM în particular, erau păstrate pe alte conturi decât cele oficiale. În al doilea rând, nu cumva acești bani despre care știau doar un număr restrâns de persoane și nu exista niciun control din partea Curții de Conturi sau altor instituții, erau folosiți după bunul plac al liderilor Partidului Comunist pentru diferite scopuri, în ultima perioadă pentru a prelua întreprinderi industriale sau comerciale. Ipoteza respectivă ar explica, printre altele, o anumită ușurință cu care o nomenclatura de partid, inclusiv cea din SSM, a cedat hegemonia politică, asigurându-și din timp controlul asupra unor sectoare economice importante. Amintim că în SSM, numai în perioada anilor 1964-1983, au fost ridicate circa 100 de localuri de prestigiu, pentru care au fost cheltuite milioane de ruble, case de odihnă, saune, restaurante, construite de către diferite instituții din mijloace extrabugetare și la care aveau acces numai membrii ai nomenclaturii comuniste. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un comentariu publicat în Evenimentul Zilei, Sebastian Lăzăroiu, fost consilier prezidențial și fost ministru al muncii, spune că e timpul să fie luate în serios cele câteva lucruri obligatoriu de rezolvat înainte de alegeri. Organizarea administrativ-teritorială în regiuni, legea asistenței sociale, care ar scoate din plată milioane de asistați degeaba, votul uninominal pur într-un singur tur de scrutin, revizuirea Constituției, sau poate chiar o nouă Constituție, spune Lăzăroiu, precum și reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Și președintele Băsescu semnalizează că s-a intrat pe ultima turnantă. În editorialul de weekend al României Libere, Dan Cristian Tuturică atrage atenția că declarația făcută pe 3 noiembrie de șeful statului nu a avut ecourile corecte. Deși nu a anunțat tăieri de salarii și pensii, cum a făcut în mai 2010, șeful statului a făcut însă publice metodele la care va recurge acum pentru a stăvili efectele crizei. Extirparea cheltuielilor publice nejustificate, adică a pierderilor din companiile de stat. Vizate sunt domeniile energiei, transporturilor și sănătății, adică exact domeniile din care se alimentează partidele politice și clientela lor. Reacția nu a întârziat să apară. Liderul liberal Crin Antonescu a lansat un apel către societatea civilă din România pentru a sprijini opoziția în procesul de suspendare a președintelui, proces pe care intenționează să-l declanșeze din nou, notează ziarul România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum un nou episod din Dicționarul de Sunete Rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Supernatural este o asociație olandeză din Utrecht care se ocupă cu organizarea de concerte, petreceri și alte activități umane, care combină muzica și plăcerile bahice sau generate de diverse alte substanțe conținute de unele plante. Supernatural, citim pe pagina de web a acestei organizații, își are rădăcinile în, citez, funky music. Nu ni se spune de ce este folosit acest hibrid anglo-francez. Supernatural, citim mai departe, a început în anii 90 ai secolului trecut cu petrecerile unde se dansa pe funk-ul old school și pe jazz și a devenit între timp un stil de viață, o trăire care găzduiește căldura și creativitatea sau, mai mult, un mod inteligent de a te bucura de muzică și de plăcerile leneșe care fac parte din definiția cuvântului englezesc leisure, loaziri pe franțuzește. Exemplificările sonore ale tuturor cuvintelor rostite de mine până acum se găsesc pe cele 4 compilații Supernatural Funky Music, iar noi ascultăm acum piesa Tatravudia cu Rootsman, care deschide volumul 3 al acestor compilații.
Nouă rubrică muzicală semnată de Lucian Ștefănescu luna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Gheorghi Caiurov de la Nașe Pocolenia.
Нашим читателям мы предлагаем очерк Николая Головкина «Мы потомки Пушкина».
Le propunem cititorilor noștri un eseu al lui Nicolae Golovkin, suntem urmașii lui Pușkin, despre un extraordinar scriitor paustovski. La rubrica proză continuăm publicarea romanului istoric al lui Vladimir Ulanov, intitulat Răzmerița. Margarita Sosnițcaia apare într-o ipostază nouă, cea de romancieră. Textul ei se numește Bătălia Trandafirului. Sergei Zaveriuha îi reprezintă pe autorii contemporani de limba rusă din Moldova, cu niște notițe foarte interesante. La poezie îi avem pe Nadejda Domina, oaspetele din Rusia Evgenie Graciov, poetul din Bălți Igor Homicica, dar și poeții chișinăuieni Irina Săciova și Tatiana Șadrina.
A fost Gheorghe Caiurov de la Nașe Pocolenie. Cu acesta se încheie și emisiunea noastră de seară. Ileana Gergescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.